Aici e Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Cioina. Discutăm Dincolo de Știri.
Cu mine Nicolae Negru.
Și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 1 august, la prânz. Pentru orice evoluție, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Șeful Direcției Juridice a Legislativului Ion Creangă, suspectat de spionaj în favoarea Rusiei, a fost reținut împreună cu un angajat al Poliției de Frontieră. Speakerul Igor Grosu sugerează că Parlamentul ar putea iniția un proces de recunoaștere a foametei din 1946-47 drept genocid, ca și în cazul deportărilor Moscova contraatacă. Republica Moldova ar pregăti un plan pentru reintegrarea completă a regiunii separatiste transnistrene, potrivit cotidianului spaniol El País. Reacție la Tiraspol, avem planul nostru, nu ne trebuie altul. Mitropolitul Chișinăului și întregii Moldove, Vladimir, a prezentat Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse un raport despre ajutorul Patriarhiei Ruse parohiilor din Republica Moldova pentru achitarea facturilor la gaze. După 7 luni de ping-pong cu opoziția, Consiliul Municipal Chișinău a votat bugetul pentru anul 2024, acceptând practic toate propunerile consilierilor din fracțiunea PAS. Șeful Direcției Juridice a Parlamentului și un angajat al Poliției de Frontieră de la Aeroportul Internațional Chișinău sunt vizați într-un dosar penal în care sunt acuzați de trădare de patrie și complot împotriva țării. Ambii au fost reținuți pentru că ar fi transmis informații unui ofițer al serviciilor speciale rusești care ar fi activat în calitate de diplomat sub acoperire la Ambasada Federației Ruse în Moldova. După reținerea celor doi, miercuri dimineață, ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate și procurori de la Procuratura pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale au descins în legislativ și au percheziționat biroul lui Ion Creangă. Într-o declarație publică, președinta Maia Sandu a spus că instituțiile statului trebuie să sancționeze în modul cel mai dur și așa cum prevede legea persoanele care se fac vinovate de trădare de patrie și complot împotriva Republicii Moldova. Premierul Dorin Recean a declarat și el că Republica Moldova se află sub un atac hibrid, iar autoritățile trebuie să se asigure că țara este protejată de eventuale riscuri care afectează securitatea. Și ambasada Rusiei la Chișinău a venit cu comentarii menționând că acuzațiile care îi se aduc sunt o continuare a tensiunilor antiruse alimentate artificial. Igor, este al doilea caz în ultimele 2 luni în care persoane cu funcții de demnitate publică sunt suspectate și acuzate de spionaj în favoarea Federației Ruse și a serviciilor secrete. Acum este vorba de un angajat destul de longeviv al legislativului și acuzațiile sunt destul de grave, complot împotriva țării și trădare de patrie. Ce ar trebui să înțelegem din această situație? Că s-a pornit tăvălugul după cazul Gorgan?
Eu aș fi foarte precaut atâta timp cât nu avem informații, hai să spunem așa, destul de clare despre ce s-a întâmplat. Eu cred că e prematur să exagerăm, pentru că avem cazul Gorgan și noi așa și nu știm. Bine, a fost această publicație într-o revistă străină, am văzut reacțiile autorităților din Republica Moldova și ce a urmat. Noi nu știm ce a urmat. Că doamna președinte i-a retras distincțiile de stat domnului Gorgan, asta e un lucru probabil firesc, dar ce urmează? N-am auzit că domnul Gorgan să fie reținut sau să fie alte informații despre ce prejudiciu a adus securității Republicii Moldova. În cazul domnului Ion Creangă, într-adevăr, este o persoană foarte bine cunoscută, este expert longeviv, cunoaște foarte bine materia și prima nedumerire este la ce a trebuit să se întâlnească cu un reprezentant al ambasadei Rusiei în situația când Rusia agresează Ucraina și, da, Republica Moldova este victima unui război hibrid. E suficient să vedem cazul Șorș, ce își permite Șorș să facă în raport cu Republica Moldova, recunoscând că finanțează ilegal formațiuni politice, tot felul de proteste aici la Chișinău și asta e cea mai mare nedumerire. În rest, am citit cu atenție ce a scris SIS-ul și ei subliniază că deocamdată trebuie să fim foarte precauți în ceea ce privește învinuirile de trădare de patrie, trebuie să pornim de la prezumția nevinovăției. Dar există mari semne de întrebare, acest lucru nu poate fi omis, pentru că orice om normal se întreabă care este rostul să te întâlnești cu reprezentanții ai Ambasadei Federației Ruse când avem scandalurile de spionaj pe bandă rulantă, când am avut scandalurile din 2005, când reprezentanții ai Federației Ruse și lucrătorii Ambasadei Rusiei au fost expulzați după ce șeful statului, Vladimir Voronin, a fost într-un fel subiectul unor măsuri ale cetățenilor ruși aici pe teritoriul Republicii Moldova. Deci toate aceste lucruri pentru un alții demnitari din Republica Moldova ar trebui să fie o sursă de informație și de precauțiune. Pornesc de la această prezumție a nevinovăției și mi-aș dori foarte mult ca investigația să aibă loc, iar dacă se găsesc cu adevărat elemente de trădare de patrie, atunci, din păcate, va trebui și această experiență să o asimilăm și toți înalții demnitari din Republica Moldova, dar și cetățenii Republicii Moldova, trebuie să înțeleagă că țara noastră este acum obiect special pentru serviciile speciale rusești, care au drept scop ceea ce a afirmat Vladimir Putin, adunarea pământurilor rusești, restabilirea imperiului, așa cum spune cu text deschis propaganda rusească.
Oricum, cât de grave ți se par acuzațiile care îi se aduc lui Ion Creangă, complot împotriva?
Foarte grave, foarte grave, pentru că atunci când oamenii sunt reținuți, lor le se comunică de ce fapte sunt bănuiți și articolele sunt foarte, foarte grave. Deci, așa cum spuneam, îl cunosc de foarte mulți ani pe domnul Ion Creangă și l-am știut întotdeauna ca pe o persoană competentă și decentă și întotdeauna a produs impresia unui om foarte cum se cade, dar dacă va fi găsit vinovat, deci va trebui să poartă răspundere pentru ceea ce a comis. Dar dacă nu, atunci întrebări avem față de organele competente din Republica Moldova. Noi avem cazul Gorgan și nu știm nimic cum se desfășoară lucrurile mai departe. Noi avem informații de la organele competente că au fost 150 de volume documentate privind rețeaua Shor și au trecut aproape un an de zile și nu știm nimic ce se întâmplă în continuare. Deci sunt multe semne de întrebare. Pe de altă parte, e sigur că e bine că autoritățile și organele competente sunt active în dezamorsarea tot felul de bombe cu efect întârziat, tot felul de rețele de spionaj din Republica Moldova să fie într-un ceas bun, dar vrem și dovezi serioase astfel încât să fim siguri că acțiunile autorităților sunt descurajante pentru tot felul de aventurieri.
Nicolae, cum ar putea influența această situație relațiile diplomatice ale Republicii Moldova cu Federația Rusă, care și până acum, diplomatic vorbim, nu sunt foarte bune?
Nu cred că va schimba ceva în relațiile cu Federația Rusă. Ne amintim de anul trecut, când au fost expulzați 45 de așa zis diplomați. Federația Rusă a răspuns prin expulzarea unui număr de diplomați de la Ambasada Republicii Moldova. Eu cred că Federația Rusă știa, era, cum să zic, în așteptarea unor mișcări, fiindcă aceste mișcări le-a făcut și Ucraina atunci când în 2014 a fost ocupată o parte a teritoriului ucrainean, dar aceste acțiuni au fost complicate de faptul că agenții ruși au penetrat toate instituțiile statului și exact același lucru putem presupune că se întâmplă și la noi. De aceea nu se duce la bun sfârșit anumite cazuri, iar atunci când se duc la bun sfârșit, acționează un mecanism de salvare a acestor persoane. Ne amintim de cazul Bolboceanu. Bolboceanu a fost judecat, a stat în închisoare, dar s-a întâmplat ceva după venirea lui Stoianoglu și Stoianoglu a acționat într-o salvare a lui Bolboceanu și nu numai a lui Bolboceanu. În Ucraina, această identificare a agenților ruși a fost posibilă doar după 2014, dar cu ajutorul serviciilor secrete americane. E o muncă migăloasă, nu e așa de ușor de demonstrat. Uneori, aceste demonstrări nu pot fi puse în fața publicului noi vrem dovezi, noi vrem informații. Uneori aceste informații nu pot fi aduse, fiindcă ele pun în pericol sursele de informare, cei care au dezvăluit, cei care au ajuns la aceste persoane sau au identificat aceste persoane. E un lucru complicat. Iar Rusia poartă un război hibrid împotriva Republicii Moldova. Vedem cum se acționează în autonomia găgăuză, vedem cum se acționează la noi, vedem cum acționează judecătorii. Și apropo, judecătorii sunt un element important al acestui război hibrid, când ei subminează anumite acțiuni ale instituțiilor statului. Și apropo, a scris pe rețele sociale și domnul Reniță și domnul Moțpan, care spunea că chiar în instituțiile statului foarte importante, cum este Serviciul de Informație, erau angajate persoane care au făcut școală la FSB sau la KGB, de exemplu. Aici noi vedem vârful icebergului. Încă e mult până vom începe a descoperi. Același Gorgan. Gorgan se spune că este cercetat în stare de libertate. Ce se întâmplă acolo nimeni nu știe. Ce fac procurorii? Ce fac judecătorii? Iarăși, e o muncă care nu știu dacă va fi dusă până la sfârșit foarte repede și eu cred că nu reacția Rusiei deschisă e un pericol, dar reacția rusă prin persoanele lor care au penetrat toate instituțiile statului și noi nu putem fi siguri că aceste instituții acționează în strictă conformitate cu legislația Republicii Moldova.
Ca să judecăm despre pericolul real care vine de la acțiuni de spionaj, era foarte important să ni se spună nouă cetățenilor din partea organelor competente, dacă într-adevăr a fost prinși în flagrant, ce fel de materiale se transmiteau. Măcar asta era un fel de aluzie ca să ne dăm seama cât de gravă este problema. Pentru că altminte, așa cum spune Nicolae, noi înțelegem că suntem în război hibrid, noi înțelegem că instituțiile statului trebuie curățate. Pe de altă parte, ca stat candidat pentru aderare la Uniunea Europeană, avem standarde, statul de drept. Și atunci când spunem că judecătorii au un anumit rol, judecătorii ne pot spune foarte franc, totul depinde de cum a fost făcută investigația, depinde de ce au pus procurorii pe masă. Deci, suntem într-un proces foarte, foarte periculos pe care trebuie să-l trecem și instituțiile statului trebuie să procedeze de așa natură încât să nu prejudicieze parcursul european al Republicii Moldova. Iar fără standardele statului de drept aici nu poți ieși din această situație.
Să ne uităm doar exemplu interconectării energetice. De 30 de ani se vorbește de conectarea energetică și nimic nu s-a făcut până acum. Și s-a scris că la un moment dat, când trebuia să înceapă niște lucrări acolo, nu știu cum s-a întâmplat, că a fost inundat terenul, nu trebuia să înceapă această construcție. Deci lucrurile sunt foarte grave și nu numai în domeniul acesta, în toate domeniile.
Cu certitudine, noi, ca și cetățeni, ne dorim ca elementele corupte, eventualii spioni din instituțiile statului, din domeniul justiției, să fie cumva scoși din sistem. Sigur că ne-am dorit ca dovezele să aibă ponderea respectivă, ca cetățenii să se convingă că ceea ce se face de către autorități este corect.
Mai este aici o nuanță despre care a vorbit Moțpan. Noi trebuie să avem siguranța că în SIS, de exemplu, Serviciul de Informație și Securitate, acționează oameni loiali statului Republica Moldova. Nu cumva sunt oamenii Moscovei acolo. Același lucru se întâmplă și la procuratură. Iarăși, felul cum se investigează, nu întotdeauna se întâmplă lucrurile așa cum ar trebui să se întâmple. E mult de lucru și dacă nu se face, va fi sabotat și drumul nostru spre Uniunea Europeană.
Speakerul legislativului Igor Grosu a sugerat în cadrul unei emisiuni televizate că deputații din fracțiunea PAS discută despre inițierea unui proces de recunoaștere a foametei din RSS moldovenească din anii 1946-47, drept genocid. Ca și în cazul deportărilor, portavocile mediatice ale Moscovei reacționează cu critici și reluarea retoricii sovietice în această privință. Unul dintre portalurile pro-ruse scrie, de exemplu, că la o privire mai atentă asupra anilor post belici în RSS moldovenească, devine clar că bunăoară concluziile cercetătorilor pro-occidentali ai foametei moldovenești nu rezistă niciunei critici, citat închis. Sugerând că URSS a ajutat atunci moldovenii să supraviețuiască, site-ul scrie că Uniunea Sovietică nu numai că nu a organizat genocidul moldovenilor prin foamete artificială, dar foametea de după război a căpătat un caracter de masă, anume din motiv că despre asta Chișinăul nu a raportat la timp Moscovei, astfel încât ajutorul centrului unional a venit prea târziu. Nicolae, de ce a reacționat atât de virulent presa pro-Kremlin din Republica Moldova la o declarație și intenție care este abia în fașă? La ce vor să atragă atenția, de fapt?
Bine, spunea Igor mai înainte, Moscova acum, Putin vrea să refacă Uniunea Sovietică și Moscova atacă nu numai aceste intenții a guvernării. De exemplu, Moscova încearcă să păstreze toate narativele din perioada sovietică, apără aceste narrative și cele legate de identitate și cele legate de limbă, de exemplu, limba română. Uneori pare pur și simplu absurd cum, de pildă, Maria Zaharova se pune în poară cu savanții lingviști, inclusiv ruși, dar se pune în poară, de pildă, cu un Coșeriu sau cu un Tagliavini din Italia. Deci, somități internaționale și ea învață pe cetățenii Republicii Moldova cum să-și numească limba. Dar lucrul ăsta e important, fiindcă dacă ea nu ar sări în apărare, ar ieși că statul Uniunea Sovietică a manipulat cetățenii Republicii Moldova, a încercat să le construiască o nouă identitate, a falsificat istoria, a falsificat știința lingvistică, a falsificat absolut totul. Și acum, desigur că dacă vrei să reconstruiești Uniunea Sovietică, nu poți să recunoști toate aceste greșeli. Cu deportările, exact așa a reacționat și site-urile și unii agenți ai Moscovei, ce spuneau despre deportări? Păi, moldovenii sunt vinovați, că cine au făcut listele? Că listele s-au făcut în primărie, în sovietele sătești. Deci, iarăși, Moș Ion e vinovat sau Vasile e vinovat. Nu faptul că de la KGB sau de la NKVD, nu faptul că biroul politic a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice a luat acea decizie din toate puterile să respinge ceva care ar demasca, care arăta fața adevărată a Uniunii Sovietice. Nu mai vorbesc de acum de ceea ce s-a întâmplat în Gulag, cu Solzhenitsyn și așa mai departe. Acum cu foamea organizată. Cine a umblat și au strâns pâinea de la oameni? Cine umbla cu sulițe și spărgea pereții? Cine căuta prin gropi? Cine lua ultima bucată de pâine, dacă nu puterea sovietică? Vrea să spună site-ul respectiv că KGB-ul, NKVD-ul, mai bine zis, că toți informatorii ăștia nu știau și nu informau Moscova despre ce se întâmplă. E adevărat că după o anumită perioadă, când a murit 200, unii zic 300 de mii de oameni, atunci Moscova a zis că e timpul să intrăm și noi în scenă ca salvatori. Și a venit Kosygin ca salvator, ca și cum el nu știa ce se întâmplă aici și el a venit să vadă realitatea. Exact așa se întâmplă și pe frontul ucrainean. Soldații ruși scriu, filmează video, se adresează lui Putin că suntem tratați drept carne de tun, suntem trimiși la moarte sigură. Și un general sau un polcomnic acolo le-a spus că rolul vostru e ca cu corpurile, cu trupurile voastre să faceți drum pentru cei care vor veni în urma voastră. Și ce nu se știe acolo sus ce se întâmplă pe linia frontului, se știe foarte bine, dar asta așa se procedează. Exact așa, se știa că aici mureau pe drum în Chișinău. Oamenii mâncau carne de om, canibalism, și nu se știa la Moscova despre asta. Nu știau KGB-ul local, apropo, primul secretar, al doilea secretar, KGB-ul și așa mai departe, toți raportau la Moscova ce se întâmplă. Deci acum ne dăm seama că dacă se spun lucrurilor pe nume, așa ca Ucraina, de exemplu, atunci asta e o lovitură pentru imaginea Uniunii Sovietice pe care vrea să o refacă Putin și Maria Zaharova și toți ceilalți apără cu îndârjiri această imagine falsă a Uniunii Sovietice.
Igor, ce impact ar avea asupra iarăși a relațiilor diplomatice dintre Republica Moldova și Federația Rusă dacă foametea organizată va fi recunoscută de către Parlament?
Relațiile diplomatice sunt foarte importante, dar adevărul este mai important. Dacă autoritățile moldovene, dacă șeful Parlamentului din Republica Moldova vorbește serios, atunci trebuie să întreprindă pași de asemenea serioși ca noi cetățenii să vedem că într-adevăr există această dorință de a aduce adevărul pentru întreaga societate și de a-i da o apreciere acestor evenimente. Și aici, în 2010 a fost formată această comisie GIMPU pentru studierea crimelor regimului comunist. Deci, această comisie și-a făcut munca și acolo sunt descrise toate crimele pe care le-a săvârșit regimul comunist în Republica Moldova. Deci, luăm aceste documente și ne uităm exact la ele. Luăm, deopotrivă, Convenția ONU privind genocidul și vedem ce înseamnă genocid potrivit acestei convenții. Și noi vedem că nimicirea unui anumit segment de populație prin anumite metode, inclusiv prin metode psihologice, se numește genocid. Și acum, în acest context, pentru că a fost foame, factorul foamei a dus la canibalism. Documentele la care m-am referit, mai luăm încă un document foarte important. O carte scrisă de Pitirim Sorokin, un fondator al sociologiei, de origine rus, care a fost membru al Partidului Eserilor, care a fost revoluționar și care a trecut prin foamea din Rusia, din perioada comunismului de război. El a scris cartea care se numește Factorul Foamei și a fost asistat de un alt geniu al psihiatriei rusești, Vladimir Bechterev. Ei împreună au ajuns la concluzia că din 1918 până în 1921, până la introducerea NEP-ului, bolșevici au înțeles că factorul foamei este un factor foarte important pentru a curma dorința oamenilor de a-și apăra drepturile. Și ulterior, acest factor al foamei a fost folosit în perioada deja primului cincenal și al colectivizării, după ce Stalin s-a debarasat de Trotsky, preluându-i toate ideile în ceea ce privește colectivizarea și industrializarea țării. Și aici avem deja descrierea Golodomorului din Ucraina, documente care de asemenea trebuie studiate și un lucru foarte important, un stat care este foarte apropiat de Rusia, Kazahstanul. După ce a devenit președinte Tokayev în Kazahstan, a dat ordin să fie cercetată foametea organizată din Kazahstan din perioada colectivizării. Savanții din Kazahstan au ajuns la concluzia că de foamete a murit aproape 1 milion de kazahi și ei sunt foarte precauți în a da aprecieri, dar insistă că savanții să cerceteze aceste lucruri, pentru că la momentul potrivit va trebui să dea și o apreciere. Deci, noi avem aceste exemple și acum, dacă autoritățile au intenția să aducă adevărul în prim plan, trebuie să facă acest lucru, având în vedere toți factorii și lucrurile la care s-a referit Nicolae. Dar am vrut, printr-o singură frază, să explic cum funcționa acest sistem sovietic. Deci, conducerea de la Kremlin are mâinile curate, pentru că nu Stalin apasă trăgaciu, iar ancăvediștii, căgăbiștii au mâinile curate pentru că deciziile nu le iau ei. Ei doar le îndeplinesc. Deci, conducerea de vârf a URSS are mâinile curate, iar căgăbiștii au conștiința curată. Ei au conștiința curată pentru că ei omoară oamenii la comanda, asta se are în vedere. Deci, noi dacă vorbim de foamea organizată și de aia m-am referit la lucrarea lui Pitirim Sorokin, deci noi înțelegem când războiul civil din Rusia au murit 12 milioane de oameni, 3/5 dintre care au murit din cauza foamei și în același timp, dacă citim documentele istorici, noi vedem cum trăiau noua elită sovietică, cum disputa dintre Stalin și așa zisa opoziție de stânga, cum cei din opoziția de stânga erau lipsiți de medicamente gratis, de dreptul de a se alimenta în anumite cantine la prețuri de nimic și așa mai departe. Deci, noi vedem toată această ierarhie cum a fost clădită, criminală. De aceea, părerea mea este că de la declarații până la fapte nu e o distanță atât de lungă. Dacă avem acest raport al Comisiei GIMPU, dacă avem noțiunile foarte precise, exacte din Convenția ONU privind genocidul, dacă luăm în considerație că nu suntem noi unici și inventăm aici, avem Golodomorul din Ucraina și Golodomorul din Kazahstan și vedem cum au procedat autoritățile statelor respective, deci să vedem ce întreprind autoritățile din Republica Moldova dacă au această intenție.
Este aici și alt aspect. Noi ne integrăm în Europa, noi trebuie să spunem populației cetățenilor Republicii Moldova, ce s-a întâmplat cu adevărat aici, fiindcă o parte a cetățenilor Republicii Moldova nu sunt informați, ei încă mai trăiesc cu anumite iluzii, cu anumite nostalgii și aceste nostalgii se bazează inclusiv și pe aceste minciuni, pe aceste falsuri, pe aceste neadevăruri care li s-a picurat în cap pe parcursul de zeci și zeci de ani și faptul că a ieșit un savant, un istoric și a zis că asta a fost foamete organizată, nu convinge. Trebuie, într-adevăr, elaborat un studiu bazat pe documente și a dus principalul la cunoștința cetățenilor Republicii Moldova.
Totuși trebuie să menționăm că pași timizi se încearcă, pentru că am văzut că se intenționează ca în programele școlare opțional să fie studiate fenomenele legate de foame, deportări și așa mai departe. Cred că această temă trebuie dezvoltată, elaborările trebuie să fie aduse și propuse cetățenilor de o manieră digerabilă.
Publicația spaniolă El País scrie că Chișinăul ar avea un plan pentru reintegrarea completă a regiunii separatiste transnistrene, realizat de o companie de consultanță. Planul, care încă nu este asumat, ar urma să fie prezentat guvernului moldovean. Documentul despre care scriu jurnaliștii spanioli prevede o unificare treptată, un referendum și retragerea soldaților ruși staționați pe teritoriul separatist, citează G4 Media. Pașii ai reintegrării celor două maluri ar urma să fie făcuți în acest an prin încercarea de a conveni cu Tiraspolul asupra unei noi formări pentru judecători, procurori și avocații din regiune. În 2025 ar urma să fie pusă în discuție o nouă abordare privind aprovizionarea cu gaze, părțile ar urma să caute un acord privind statutul politic. Planul prevede că între 2028 și 2031 ar urma să fie aprobată eliminarea rublei transnistrene și includerea leului moldovenesc și integrarea fiscală. Autoritățile de la Chișinău nu au comentat articolul apărut în El País. Igor, după apariția acestei informații în El País, Novosti Pridnestrovia îl citează pe politologul și deputatul transnistrean Andrei Safonov, care se întreabă dacă este vorba despre un plan real sau, citez, este o fumigenă menită să adoarmă vigilența transnistrenilor. Citez din nou, înainte de o posibilă agresiune militară împotriva Republicii Moldovenești Nistrene. Cât de real poate fi acest plan publicat de El País dacă Chișinăul nu a avut nicio reacție față de el?
Eu nu consider că acest plan, dacă el există, este unul realist. Pentru că un plan realist trebuie să pornească de la niște circumstanțe care au cel puțin un grad de stabilitate pentru o anumită perioadă. Atâta timp cât nu știm cum se termină războiul din Ucraina, orice plan, din punctul meu de vedere, e doar interesant, dar nu poate fi privit și apreciat ca unul realist. Dacă se termină războiul din Ucraina și trupele ruse, dă Doamne, nu ajung până la Nistru, atunci vor exista premize pentru ca un astfel de plan eventual să fie cel puțin aplicabil. Dar noi trebuie să pornim de la realitățile constituționale din Republica Moldova. Teritoriul Republicii Moldova este inalienabil și asta înseamnă că, împreună cu alte articole, soluționarea problemei transnistrene poate avea loc doar în cadrul statului unitar moldovenesc cu un statut special pentru Transnistria. Acest statut special deja este elaborat din 22 iulie 2005. Nimeni de atunci, iată, au trecut aproape 20 de ani, nu a putut să aducă alte argumente. Planul realist este legea din 2005. Procesele care pot să se desfășoară, ele depind de circumstanțe. Transnistria, pentru că am citit interviul lui Safonov, care apropo este cetățean al Republicii Moldova și se bucură de dreptul de a călători în toată lumea cu pașaportul moldovean, dar este un separatist notoriu. Ceea ce spune Safonov despre cuceririle Transnistriei, valută, servicii secrete și așa mai departe, toate astea s-au realizat atunci când Ucraina era de partea Transnistriei și mergea mână-mână cu Federația Rusă, ca ulterior să devină victimă a Federației Rusie. Acum când Transnistria este blocată de Ucraina și poate să-și realizeze interesele regiunea, mă refer la regiunea și cetățenii de acolo, doar într-o comunicare strânsă, doar cu autoritățile din Republica Moldova, datele problemei se schimbă cardinal. Transnistria profită de acordul de asociere a Republicii Moldova și de acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană pe care l-a semnat Republica Moldova. Comunicarea internațională, transportul Transnistriei depinde de Republica Moldova. Dacă Republica Moldova mâine ar decide să ia sub control, de exemplu, aprovizionarea Transnistriei cu strictul necesar de agenți energetici, mă refer aici la benzină, motorină, apropo, cu care se pot alimenta tancurile și blindatele transnistriene și așa mai departe, Republica Moldova ar putea face acest lucru. Deci Republica Moldova, încet, încet, devine principalul jucător în reglementarea transnistriană. Cum va proceda Republica Moldova mai departe, eu nu știu, dar părerea mea este că Republica Moldova trebuie să fie calmă. Ceea ce e bine în interviul lui Safonov este că el spune că Republica Moldova nu are niciun interes să fie agresivă în raport cu Transnistria, pentru că Republica Moldova are alt instrumentar. Dar instrumentarul Republicii Moldova trebuie aplicat cu inteligență, pentru că acolo sunt, potrivit datelor, 300.000 de cetățeni ai Republicii Moldova. 90% din populația Transnistriei sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Apropo, Republica Moldova ar putea utiliza acest lucru și mă mir că am fost atât de liberali în oferirea cetățeniei moldovenești transnistrienilor, fără ca să depună jurământ de loialitate față de Republica Moldova. S-ar putea că atunci când expiră documentele de identitate ale transnistrienilor și solicită noi documente, să fie introdus acest jurământ de loialitate pentru Republica Moldova, pentru că eu nu înțeleg la ce bun să oferi cetățenie și toate beneficiile unor oameni care nu sunt loiali acestui stat. Deci Republica Moldova are alte instrumente pe care ar trebui să le folosească, astfel încât la un moment potrivit, după ce avansăm foarte puternic în negocierile cu Uniunea Europeană, să schimbăm abordările, dar de o manieră, așa cum spuneam, înțelegătoare față de interesele cetățenilor de acolo. Eu salut astfel de proiecte pentru că ele vin cu alt gen de sugestii și obligă și pe alții să pună mințile în mișcare pentru a vedea cum se schimbă aceste circumstanțe și cum Republica Moldova poate să restabilească unitatea teritorială a statului.
Nicolae, care ar fi scopul publicării acestui document din moment ce Chișinăul nu a reacționat în niciun fel?
Eu cred că e un fel de ghid pentru guvern. Desigur că avem această lege la care s-a referit Igor din 22 iulie 2005, dar e vorba de principiile de bază. Acum, în acest proiect, se face referință la pași concreți în diferite domenii, juridic, economic, financiar, politic și așa mai departe, și se ia în considerare o anumită perioadă de tranziție până când toți cetățenii sau până când acei, îi spun că sunt 500 de mii, nu sunt 500 de mii, sunt 300 și ceva de mii de oameni acolo, până când acești oameni se vor integra în spațiul și economic, și juridic, și informațional, și așa mai departe, și politic, evident, al Republicii Moldova. Eu cred că e un studiu necesar dacă a fost comandat, înțeleg că a fost comandat de guvern, și eu cred că guvernul evaluează că situația în așa fel că, adică ne apropiem de momentul când transnistrenii vor fi nevoiți să accepte sau să, cel puțin să examineze, să nu respingă cu vehemență un asemenea document. Și felul cum a reacționat Safonov ar zice că sunt niște momente de deschidere. Pe urmă, vedem cum reacționează oamenii de afaceri, că Safonov e politician sau chiar e fost caghebist și așa mai departe, a participat și în mișcarea împotriva democratizării, împotriva ceea ce s-a numit renaștere națională. Asta e un lucru, dar el privește lucrurile rațional și își dă seama că ceea ce era în 90 și ceea ce este acum e cer și pământ, e o nouă situație. Cât de pregătiți suntem noi înșine, cât de pregătiți sunt instituțiile statului și eu cred că, iată, acest studiu pregătește într-un fel sau le sugerează și instituțiilor statului nostru să privească într-o perspectivă apropiată, să elaboreze mecanismele de integrare a transnistrenilor în spațiul Republicii Moldova.
Mitropolitul Moldovei, Vladimir, s-a aflat la Moscova, unde a prezentat un raport în cadrul ședinței Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse privind ajutorul pe care l-a oferit Patriarhia de la Moscova bisericilor din Republica Moldova pentru achitarea facturilor la gaze. Presa rusă pro-Putin nu oferă multe detalii despre raport, iar site-ul Mitropoliei Chișinăului nu a relatat nimic, cel puțin la vremea respectivă, despre ședința Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse, ca și despre o nouă întrevedere aparte a Mitropolitului Vladimir cu Patriarhul Kiril. Igor, de ce atât de puține detalii despre acest raport al Mitropolitului și de ce anume ajutorul pentru plata facturilor la gaze este prezentat publicului, este scos în evidență? A fost atât de esențial pentru bisericile subordonate Mitropoliei Moldovei sau nu?
Eu am citit pe site-ul Patriarhiei Rusești despre...
Acolo e scris și mai puțin.
Acolo sunt două propoziții în care se ia act de mulțumirile aduse de Mitropolitul Vladimir Patriarhiei. Niciun fel de comentariu, nimic mai mult.
Nu, acolo se mai spune că trebuie să aducă mulțumiri și aceluia care a ajutat parohiile din Republica Moldova, adică să aducă mulțumiri și Patriarhului Kiril, că a fost receptiv.
Ei, dacă comparăm această știre cu scrisoarea secretă pe care Mitropolitul Vladimir i-a trimis-o în septembrie anul trecut Patriarhului despre situația de aici din Republica Moldova, atunci înțelegem care este diferența dintre problemele esențiale pe care le are Mitropolia Moldovei în raport cu Patriarhia și, iată, ajutorul achitării facturilor pentru gaze. Asta este suportul pentru creștinii din Republica Moldova. Asta pe fundalul blagoslovirii de către Patriarhul Kiril a războiului Rusiei împotriva poporului, cum zic ei, frățesc din Ucraina, în care deja de ambele părți aveam aproape 1 milion de morți. Și dacă punem lucrurile pe cântar și comparăm achitarea facturilor cu 1 milion de morți și dacă citim Sfânta Scriptură și vedem acolo despre păcatele mortale pentru creștini, atunci ne dăm seama că asta e așa, nici nu știu cum să-i zic, e o chestie care nici nu poate fi calificată cumva. Și pentru asta să aduci mulțumiri și chiar lăcașurile sfinte din Republica Moldova nu își pot asigura încălzirea, este straniu acest lucru, mai ales dacă
multe uităm... lăcașuri din Republica Moldova se încălzesc pe lemne. Au sobe.
Da, au sobe, da.
Nu sunt conectate la rețeaua de gaze, asta vreau să zic.
Da, da, și sigur că acest lucru este cumva straniu, mai ales pe fundalul altor probleme care se confruntă Biserica Ortodoxă de aici din Republica Moldova. Mă refer aici la sondaje care arată deja un lucru sfidător oarecum pentru Mitropolia Moldovei. Cetățenii Republicii Moldova deja au mai multă încredere în primării decât în biserică și acest lucru este un alarmant pentru instituția respectivă.
Nicolae, care e scopul totuși apariției acestei informații și anume a punctării ajutor pentru plata facturilor la gaze?
În scrisoarea nedeschisă pe care a adresat-o Mitropolitul Vladimir Patriarhului erau anumite reproșuri că Patriarhia nu ajută parohiile din Republica Moldova, nu ajută Mitropolia Moldovei și un exemplu era tarifele la gaze sau mai zis facturile la gaze pe care clericii din Republica Moldova nu sunt capabili să le plătească și asta ca și cum ar fi un fel de raport că, uite, lucrurile de atunci s-au schimbat, că acum Patriarhia ajută și de ce s-a făcut public, că s-ar părea e ridicol. Dar mie mi se pare că această mișcare face parte dintr-un proces de punere la punct sau de îmblânzire a Mitropolitului Vladimir. Țineți minte că după scrisoarea care a fost publicată, el a fost atacat foarte mult de politicieni, de foști KGB-iști, tot felul de persoane dubioase, suspecte, se vorbea că trebuie demis. Dodon a reacționat, a mers la Moscova, s-a întâlnit atunci cu Patriarhul. Mare agitație s-a întâmplat după această scrisoare. Pe urmă am văzut o retragere a Mitropolitului Vladimir, o altă scrisoare cu insinuări, cu atacuri la Patriarhia României și așa mai departe. Între timp am văzut că totuși procesul de despărțire de Mitropolia a Chișinăului continuă, parohii după parohii, procesul merge lent, dar poate că e și aici o strategie să nu inflameze prea tare spiritele. S-a întâmplat la Bălți, Răuțel, iată acum pe aici, pe la Chișinău și așa mai departe. Și această ieșire în public ar demonstra acum că relațiile au revenit la normal, metropolitul Vladimir, poftim, face rapoarte pozitive, nu are pretenții. Acum e ca și cum o distanțare de la acea scrisoare și se încearcă a crea o altă imagine a relațiilor dintre Chișinău pravoslavnică și Moscova în persoana Patriarhului Kiril.
Uneori deputații din rețeaua Șor vin cu idei foarte bune. Eu aș susține ideea deputatului Vasile Bolea, care a cerut ca conducătorii organizațiilor neguvernamentale să facă declarații de venituri și proprietăți, și eu aș susține cu ambele mâini dacă și preoții în altele fețe bisericești ar fi obligate să facă declarații de venituri și proprietăți, pentru că vedem cazul episcopului Marchel. E un caz relevant. Nu știu dacă și domnia sa are nevoie cineva să îi achite facturile în locașul unde servește slujbe divine pentru ga. Asta ar fi o chestie care ar fi extraordinar de utilă pentru Republica Moldova. Ca să vedem totuși care e starea financiară, pentru că există foarte multe speculații. Pe de o parte, când citim Sfânta Scriptură și vedem cum ar trebui să fie un preot, documentele lor canonice sau cum le numesc ei și așa mai departe, pe de altă parte vedem că sunt oameni foarte înstăriți, dar în același timp, iată, au nevoie ca cineva să le achite serviciile de încălzire a locașurilor sfinte.
Primăria Municipiului Chișinău are în sfârșit un buget aprobat pentru acest an. Consiliul Municipal Chișinău a votat miercuri bugetul capitalei după ce administrația primarului Ion Ceban a acceptat mai multe propuneri ale consilierilor din opoziție, în special ale celor din fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate. Reprezentanții Mișcării Alternativa Națională din CMC, partid condus de Ceban, au calificat decizia ca fiind consens istoric, subliniind că au fost acceptate practic toate propunerile PAS. Printre acestea se numără finanțarea grupelor cu program prelungit, majorarea bugetului pentru suburbii, acelui pentru curțile de bloc, ambele cu câte 50 de milioane de lei, 30 de milioane de lei s-au alocat suplimentar pentru planul urbanistic general, 25 de milioane de lei pentru revitalizarea centrului istoric, etc. Nicolae, poate fi considerat consens istoric aprobarea bugetului de către Ion Ceban? Ce ar trebui să înțelegem din acest accept al primarului legat de propunerile fracțiunii PAS din CMC? Ce l-a determinat să le accepte de fapt?
Am putea să zice că Ion Ceban este șmecher, adică până la urmă și-a dat seama că această confruntare între PAS și consilierii MAN nu i-aduce beneficii lui. Să ne uităm la componența Consiliului Municipal, 20 de consilieri de la PAS, 20 de la MAN, 6 de la socialiști, 2 de la comuniști, câte unul de la Moldova lui Renato Satei, de la Bolea Renaștere, 1 și 1 de la Platforma DA. Deci s-a mai votat pe data de 24 iulie un buget, dar nu a obținut numărul necesar, 24, trebuia măcar 26 de voturi să obțină. Și a văzut domnul Ceban că PAS-ul și socialiștii nu îl susțin, dar fără susținerea lor el nu poate face nimic. Și atunci a fost nevoit, fiindcă de acum se lungește adoptarea 7 luni, de acum a trecut din anul 2024, și atunci el a fost nevoit să accepte ceea ce propuneau. Dar sumele, așa cum am văzut eu, nu sunt chiar cele care le-au cerut consilierii de la PAS, dar asta ar însemna că au făcut și ei un fel de compromis, adică a fost un compromis reciproc. Eu cred că această schimbare de macaz este legată și cu alegerile prezidențiale. Eu cred că PAS-ul a apreciat că Manu sau că Ion Ceban nu a intrat în campanie electorală, nu candidează la președinție atenție și, pe de altă parte, și Ceban a apreciat că anumite concesii pe care le face, fiindcă n-am văzut, de exemplu, va plăti primăria 100 de milioane de lei pentru asistenții personale în cazul asistenții sociale, fiindcă el a zis că nu plătește și chiar a acționat guvernul în judecată. De aceea, fracțiunea PAS din Consiliul Municipal insista ca 100 de milioane de lei să fie alocate pentru acești asistenți personali. Acum, cei ce se declară Ceban, eu n-am văzut. A acceptat el sau nu a acceptat? Dar, probabil, anumite concesii s-au făcut și în acest sens.
Igor, are sau nu de câștigat politic Ion Ceban de pe urma acestei decizii și poate el să mizeze și pe sprijinul PAS și pentru alte proiecte ale primăriei?
Eu cred că da, era vorba de decizie istorică. Dar ce e istoric în asta? Dar este momentul istoric. Pentru că Ion Ceban putea fi susținut de socialiști, le ajungea exact 26 de voturi și nu a fost susținut de socialiști. De ce socialiștii nu au vrut să-l susțină pe Ion Ceban? Deci Ion Ceban probabil a fost angajat în discuții și cu socialiștii, șoriștii și comuniștii. Până la urmă vedem că momentul istoric constă în faptul că două formațiuni pro-europene au găsit numitor comun. Asta e cel mai important lucru aici. Sumele, da, Nicolae are dreptate, pentru că atunci când vorbim de sume la buget, astea sunt lucruri foarte, foarte importante. Dar de principiu noi vedem că Man și Ion Ceban înțeleg că circumstanțele create în regiune, cea mai bună soluție este ca partidele europene, chiar dacă se bat între ele, atunci când există momente importante, să facă front comun. Și eu cred că e un argument în plus că Manul lui Ion Ceban totuși are un vector de mișcare pro-european, mai cu seamă că anume acest partid a insistat asupra așa-zisului Pact Snagov să fie semnat aici în Republica Moldova. Da. Și al doilea lucru, da, e cel că faptul că Ion Ceban nu se implică în campania prezidențială, ceea ce înseamnă că nu va atrage un anumit procent de voturi de la candidatul cheie din această campanie, ce e un lucru pozitiv din punctul meu de vedere, pentru că actualmente pentru țara noastră cel mai important lucru este să menținem parcursul pro-european. Așa că votarea bugetului, iată, are două momente istorice, dacă le putem numi așa. Pornim de la lucruri reale, de la experiența pe care o trăim. Ion Ceban a fost ales pentru a doilea mandat din primul tur de scrutin. Deci chișinăuienii, putem critica activitatea lui, dar chișinăuienii consider că e un primar bun. Deci calculul lui Ion Ceban, dacă vrea să devină politician de cel mai înalt nivel, este să țintească corect și la momentul potrivit. Ion Ceban înțelege perfect aceste lucruri. Cred că aici este calculul și interesul domniei sale.
Sau poate s-a sugerat, sau poate că l-au făcut să înțeleagă. Dar e un pas corect din partea lui, asta trebuie să spunem.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului care eventual altă știre din ultima săptămână. Igor, ți s-a părut importantă, interesantă și merită atenție din partea publicului?
Dacă ne referim la probleme interne, e numirea unui nou ministru la finanțe, care este fiscalist și acest lucru este foarte interesant pentru că vrem să știm cum vor evolua politicile fiscale din Republica Moldova. În direcția măririi impozitelor sau dimpotrivă. De aceea eu consider că această știre este una dintre cele mai importante pe plan intern. Pe plan extern îl las pe Nicolae pentru că lui îi place mai mult asta.
Pe plan extern sunt mai multe știri foarte interesante. Avioane F-16 Bloomberg scrie că au ajuns în Ucraina. Prim-ministru Indiei vine în Ucraina și iarăși apar tot felul de speculații de ce ar veni și ce înseamnă asta pentru procesul de pace pe care îl pune la cale Ucraina cu ajutorul Occidentului. Dar, desigur că știrea care a zguduit într-un fel sau a bulversat lumea e că liderul Hamas Ismail Hanieh a fost ucis aflându-se la Teheran să participe la inaugurarea noului președinte al Iranului și se spune că racheta a nimerit exact intrat în geamul unde s-afla el și, desigur, că Iranul acum se amenință cu răzbunare și vom vedea când se începe o nouă etapă, poate să ia o turnură acest conflict în Orientul Mijlociu.
La asta trebuie să menționăm că cu o zi înainte a fost nimicit șeful Hezbollah, responsabil pentru operațiunile armate, a fost de asemenea nimicit de aceeași manieră și cel mai interesant este că autoritățile iraniene nu înțeleg cum s-a putut întâmpla așa ceva, pentru că sistemul de apărare antirachetă a Iranului nici măcar nu a putut să sesizeze că această rachetă, de unde a fost lansată, cine a lansat-o, deci există doar speculații.
Israelul nu și-a asumat.
Nu și-a asumat. Trebuie să luăm în considerație de atacul care a fost respins acum câteva luni de zile iranian împotriva Israelului, atac cu rachete, cât de eficient este sistemul de apărare antiaeriană a Israelului și, de asemenea, cât de eficient eventual poate fi Israelul în nimicirea celor care susțin războiul.
Dar e interesantă reacția Moscovei, care a zis că e o crimă politică. Interesant de ce nu numesc că e crimă politică încercarea de a-l ucide pe Zelensky, de exemplu.
Nicolae Negru și Igor Boțan în podcastul Europe Libere, Dincolo de știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau pe alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, Laboratorul Social, în esență și pe Agenda cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!